FSI Cantonese Basic Course, Lesson 12, Tape 2.
7. Response Drill. Example. Teacher.
麻煩你跟著我去吧。
Student.
需不需要跟你去啊?
1.
麻煩你跟著他去吧。
需不需要跟他去啊?
2.
麻煩你跟著黃太太去吧。
需不需要跟黃太太去啊?
3.
麻煩你跟著那個美國人去吧。
需不需要跟那個美國人去啊?
4.
麻煩你跟著我媽媽去吧。
需不需要跟你媽媽去啊?
5.
麻煩你跟著我朋友來吧。
需不需要跟你朋友來啊?
8. Substitution Drill. Repeat the first sentence, then substitute as directed. 1.
我去英國。
2.
我個仔去英國。
3.
圖書館。我個仔去圖書館。
4.
佢太太去圖書館。
5.
寫字樓。佢太太去寫字樓。
6.
佢先生去寫字樓。
7.
美國。佢先生去美國。
8.
我媽媽。
我媽媽去美國。
9. Conversation Drill. Carry on the suggested conversations following the pattern of the example. Example A.
學生去邊度啊?
B.
佢去九龍。
A.
去九龍做乜嘢啊?
B.
去買嘢。
A.
去買嘢。
1. A.
黃小姐去邊度啊?
B.
香港。佢去香港。
A.
去香港做乜嘢啊?
B.
探朋友。去探朋友。
A.
去探朋友。
2. A.
你太太去邊度啊?
B.
銀行。佢去銀行。
A.
去銀行做乜嘢啊?
B.
攞錢。去攞錢。
A.
去攞錢。
3. A.
你去邊度啊?
B.
天星碼頭。 我去天星碼頭。
A.
去天星碼頭做乜嘢啊?
B.
接我嘅仔女。 去接我的仔女。
A.
啊，去接你的仔女。
10. Question and answer drill. Example. Teacher.
你送你的女去哪里啊？学校。
Student.
我送我的女去学校。
1.
你送你的女去哪里啊？天星码头。
我送我的女去天星码头。
2.
你送你的女去哪里啊？文华酒店。
我送我的女去文华酒店。
3.
你送你的仔去哪里啊？陈医生道。
我送我的仔去陈医生道。
4.
你送你的仔去哪里啊？学校。
我送我的仔去学校。
5.
你送你的仔去哪里啊？翻学。
我送我的仔翻学。
6.
你送你的女朋友去哪里啊？翻工。
我送我的女朋友翻工。
7.
你送你妈妈去哪里啊？翻屋企。
我送我妈妈翻屋企。
11. Response drill. Example. Teacher.
你同边个去买嘢啊？王小姐。
Student.
我同王小姐去。
1.
你同边个去食饭啊？我太太。
我同我太太去。
2.
王生同边个去银行啊？王太。
王生同王太去。
3.
佢同边个去睇医生啊？佢先生。
佢同佢先生去。
4.
张小姐同边个去饮茶？佢爸爸。
张小姐同佢爸爸去。
5.
你同边个嚟啊？我妈妈。
我同我妈妈嚟。
12. Transformation drill.Transform the sentences from affirmative to negative. Example. Teacher.
我同佢去睇医生。
Student.
我唔同佢去睇医生。
1.
佢带我去买嘢。
佢唔带我去买嘢。
2.
佢接我去学校。
佢唔接我去学校。
3.
佢等我食饭。
佢唔等我食饭。
4.
我送佢翻屋企。
我唔送佢翻屋企。
5.
我鍾意同佢去街。
我唔鍾意同佢去街。
6.
我同佢都鍾意去街。
我同佢都唔鍾意去街。
7.
我跟佢去美国。
我唔跟佢去美国。
8.
我想跟佢去日本。
我唔想跟佢去日本。
Nine.
我要带佢去做衫。
我唔使带佢去做衫。
Ten.
佢同我去买手袋。
佢唔同我去买手袋。
13. Expansion drill. Example. Teacher.
佢去学校八点半。
Student.
佢八点半去学校。
1.
佢去食饭同我。
佢同我去食饭。
2.
佢去茶楼饮茶。
佢去茶楼饮茶。
Three.
佢同佢先生去九龙，唔同。
佢唔同佢先生去九龙。
Four.
佢带佢个仔去睇医生，带唔带啊？
佢带唔带佢个仔去睇医生啊
？Five，
佢去接佢先生写字楼。
佢去写字楼接佢先生。
Six，
佢跟妈妈去餐室饮茶。
佢跟妈妈去餐室饮茶。
Seven.
佢送女朋友翻屋企，佢嘅。
佢送佢嘅女朋友翻屋企。
Eight.
佢喺餐室等我，而家。
佢而家喺餐室等我。
14. Response drill. Example. 1. Teacher.
佢饮咖啡啊？
Student.
系啊，饮咖啡。
2. Teacher.
佢唔识讲英文啊？
Student.
系啊，唔识讲。
1.
佢出咗街啊？
是啊，出了街。
Two，
你屋企冇电话啊？
是啊，冇电话。
Three，
何生去饮茶。
是啊，去饮茶。
Four，
陈小姐想买鞋啊。
是啊，想买鞋。
Five，
李先生唔翻嚟食饭啊？
是啊，唔翻嚟食饭。
Six，
嗰个人喺美国银行做事啊？
是啊，喺美国银行做事。
Seven。
佢哋去九龙买嘢啊？
系啊，去九龙买嘢。
Eight，
你唔中意饮啤酒啊？
系啊，唔中意饮啤酒。
Nine，
佢太太去接佢个女啊？
系啊，去接佢个女。
Lesson 12. Conversations for Listening. Two women meet in the elevator of their apartment building. One woman has her daughter with her.
啊，你睇，同个女去边啊？
我带佢睇医生啊。
咩事啊？
佢唔想食饭咯。
你带佢去睇边个医生啊？
我先生叫我带佢睇张医生，佢系我哋嘅朋友。
边个张医生啊？系唔系上海银行嗰个啊？
冇错，系佢啦。
咁我送你哋去啦，我啱啱要去银行攞钱。
好啊，唔该晒噃。
Two men on their way to the bus stop. They have just finished work.
你系唔系翻屋企啊？
唔系，我而家要去我女朋友屋企探佢妈妈。
佢妈妈有咩事啊？
冇咩事，佢叫我去佢哋度食饭啫。
哦，佢哋住喺边啊？
佢哋啱啱住喺你后边。
系咩？咁我送你去啦。
唔该晒。
3. Mr. and Mrs. Lee at home.
我一阵要去公司买嘢，你有冇钱啊？
我得些少咋，我啱啱想去银行攞钱。你几点钟出街啊？
我要等何太电话噃。
咁我而家去银行攞钱先，你一阵嚟我写字楼攞钱，好唔好啊？
好。啊，你有冇嘢要买啊？
好啦。
This is the end of lesson 12.